Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу».
Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою.
Ісус Христос – єдина надія для світу.
В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання.
Ми раді кожній зустрічі з вами.
Передачу веде пастор Володимир Гриневич.
Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». Вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «10 заповідей». Темою нашого дослідження сьогодні буде шоста заповідь із закону Божого. 6 серпня 1945 року над Хіросімою, Японія, командир екіпажу, полковник Пол Тібетс, вів літак В-29, який був названий «Енола Гай». Цей літак ніс єдину атомну бомбу, яку назвали «Малюк». Бомбардувальник майор Томас Феребек скинув «Малюка», який вибухнув. За кілька секунд Хіросіма була майже стерта з лиця землі. Тібетс написав про цю подію в номері газети «Ньюсвік», що вийшла 24 липня 1995 року, наступне. Яскраве світло наповнило літак. Ми озирнулися на Хіросіму. Місто було покрите жахливою хмарою, яка кипіла, набуваючи форму гриба. Ніхто в літаку не вимовив ні слова, поки Роберт Левіс, другий пілот, не поплескав по плечу Тібетса і закричав: «Подивіться, подивіться туди!» Тоді Левіс вийшов ненадовго і записав в журнал: «Господи, що ми наробили?» Вважається, що наслідком завдання, виконаного бомбардувальником «Енола Гай» і «Малюком», стала смерть більше 140 тисяч людей. У 1946 році Поль Тібетс був призначений технічним консультантом на час атомних випробувань, які проходили на островах Бікіні в Тихому океані. Випробування успішно завершилися в листопаді того ж року. Щоби відзначити успіх команди, яка брала участь у випробуваннях, для них організували вечірку з солодощами та морозивом. У «Вашингтон-Пост» була опублікована фотографія двох морських адміралів Сполучених Штатів Америки, яких зненацька сфотографували в той момент, коли вони різали торт морозиво у формі атомного гриба. Адмірали, здавалося, жартували щодо торта. Дружина одного з них також брала участь у вечірці і була присутня, коли різали торт. На ній капелюх теж був форми атомного гриба. Реакція на цю фотографію була миттєвою і в переважній більшості негативною. Пастор уніатської церкви з Вашингтона Паул Девіс одразу ж відреагував на цю фотографію після своєї проповіді. Він сказав: «Що було б, якби люди з Хіросіми і Нагасаки знали, що американці роблять торти з ангельської їжі в жахливій формі диявольського предмета, який приніс миттєву смерть тисячам їхніх друзів і повільну та жахливу смерть іншим тисячам з них. Це саме мерзенне і огидне діло, яке я бачив за останні роки». Газети на всіх континентах, крім Антарктиди, опублікували заяву Девіса. Фотографія і коментар Девіса торкнулися свідомості американців. Хоча диспути з приводу невиправданості і недоцільності скидання бомби тривали, американці зійшлися в одній думці – смерть 140 тисяч японців, чоловіків і жінок, дітей була зовсім непотрібною. Як ніби кожному американцеві задали питання, яке записав Роберт Левіс в своєму журналі: «Господи, що ми робили?» Мислителі світу згодні з тим, що життя людини священне. Смерть ніколи не викликає приємних почуттів. Шоста заповідь коротко виражає це: «Не вбивай». Під час нашого проживання в Каліфорнії якось я летів з Сакраменто до Нью-Йорка. В літаку поруч зі мною сидів чоловік, який явно мав потребу в тому, щоб хтось з ним поспілкувався. Дізнавшись, що я пастор, він розповів мені про жахливий тягар провини, який він носить уже багато років. Військовий моряк, він відслужив 2 терміни у В'єтнамі. За той час він убив десятки людей з ворожого табору. Він точно не міг сказати скільки, але тоді вбивство людей стало для нього звичайною справою. Це був його спосіб життя на тій жахливій війні. Гаррі, так звали цього чоловіка, сказав мені: «Я знаю, що потраплю в пекло. Я порушив 6-ту заповідь стільки разів, що не можу й порахувати. Знаю, що Бог ніколи не допустить, щоб така людина, як я, потрапила на небо після всього, що я зробив». Я сказав йому: «У Святому Писанні ми бачимо люблячого Бога, готового прощати будь-якого грішника, незалежно від тяжкості або кількості вчинених ним гріхів». Я процитував йому біблійний текст з 1-го послання апостола Івана, 1-го розділу. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». В завершенні нашої розмови я сказав йому: «Благодать Божа досить сильна, щоб пробачити тебе і взяти на небо». Йому на силу вірилось, але він сказав, що знайшов розраду в моїх словах. Поки він роздумував над сказаним, я подивився на його обличчя. Хоча я не вмію читати думки, але був переконаний, що Гаррі подумки ще бачив безіменні особи тих, кого вбивав. Їх образи ще переслідували його. Що хотілося б мені підкреслити – це почуття провини Гаррі. Це почуття провини йшло з усвідомлення того, що він зруйнував щось святе для Бога – людське життя. Для Бога життя кожної людини святе, тому і для нас воно повинно бути таким же. Бог бажає, щоб людське життя було захищене. Божий закон – це вираз Його волі і відображення Його характеру. Вбивство переступає волю Божу і є образою для Його люблячого характеру. Бог ненавидить смерть. Він любить життя і невимовно бажає, щоб всі люди насолоджувалися не просто існуванням, а чудово прожитим життям з надлишком. Він бажає, щоб ми цінували те, що він цінує, тому що в ньому полягає секрет правильного прожитого життя. У цьому секрет щастя. Хто з нас не бажав би того, чого бажає Бог для нас? Ми віримо в перевагу закону. Закон заявляє, що людське життя має бути захищене. Кожне цивілізоване суспільство видає і застосовує в життя закони, призначені попередити невиправдане знищення життя. Ми всі згодні, що ті, хто вчиняють злочини, повинні стати перед правосуддям. Життя є священним. Для мене ясно, що ця ідея належить тільки Богу. Він помістив в розумах і серцях людей переконання, що життя є священним. Чому життя священне для Бога? В 1-му розділі книги «Буття» в 27-му вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Бог створив людину за своїм образом. Це означає, що Бог створив нас схожими на нього. Він відобразив у нас свій образ, і це робить людину цінною. Я згадую, коли народилися наші діти, я розглядав їх образ, щоб побачити в них щось наше. І я виявив у них не тільки фізичні подібності, але з часом я побачив себе в темпераменті, поведінці, характері та їх відносинах. Дивлячись на них, люди говорили: «Видно, що вони ваші діти». Я був дуже щасливий, чуючи такі відгуки. Для мене надзвичайно важливо було знати, що у моїх дітей є щось від мене. Зараз наші діти дорослі, і вони працюють. Час від часу вони розповідають мені, як їм вдається справлятися з різними ситуаціями на роботі. Часто розповідь закінчується словами «Ми ж твої діти, як ми можемо чинити інакше?» Я невимовно радий бачити себе у своїх дітях. Думаю, що це допомагає мені любити і цінувати їх більше. Я хочу захищати їх. Я багато що готовий зробити заради них. Чому це не було б вірним і по відношенню до нашого Творця? Бог створив нас за своїм образом, щоб ми були схожі на Нього і поступали так, як Він. Бачачи в нас свої риси, Він любить нас і радіє, бажаючи захистити нас від усякого зла. Тому Він дав нам заповідь, яка захищає життя та робить його святим. Бог говорить нам, що безглузне знищення людського життя знищує його образ і тому неприпустиме. Бог вважає будь-яке насильство проти людини, створеної за його подобою, насильством проти нього самого. Ми повинні дбайливо ставитися до всіх людських істот, тому що кожна людина носить образ Божий. Перебуваючи на землі, Ісус пішов навіть далі в цих роздумах. Він сказав: «Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огняній». Тут Ісус говорить не тільки про нашу зовнішню поведінку, але і про наші наміри і стосунки. Недостатньо утримуватися від вбивства, але необхідно контролювати гнів і ненависть. Я повинен контролювати слова, які вимовляю, виявляючи повагу до інших людей. Якщо життя є священним, значить його треба поважати. У перекладі слово «рак» означає щось на зразок «некмітливий», «нерозумний». Ісус сказав, що шоста заповідь відноситься не тільки до позбавлення людини життя, але і до посягання на його гідність. Життя настільки святе, що проти нього не повинно бути навіть словесних випадів. Вищий ідеал, виражений у шостій заповіді, полягає не тільки в тому, щоб ми просто дали людям можливість жити. Життя настільки цінне, що простого існування недостатньо. Щоб виконати шосту заповідь, ми повинні діяти так, щоб життя процвітало. Ми повинні зробити все залежне від нас, щоб люди мали гідність, в якій мають потребу і якої заслуговують. Ми повинні полегшити людські страждання. Ми повинні боротися проти упереджень, злиднів, бідності і всього того, що є публічною образою життя з надлишком. У понятті Ісуса вираз «не вбивай» означає «роби все можливе, щоб життя кожного процвітало». З точки зору Ісуса, ця заповідь є чимось більшим, ніж просто заборона певної поведінки. З точки зору Ісуса, єдиний закон, який має значення – це закон любові. Ми повинні любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає нас, молитися за тих, хто переслідує та ображає нас, допомагати тим, хто має потребу, і йти другу милю з тими, хто просить пройти одну. Люди носять образ Божий, і тому життя кожної людської істоти святе. Якщо ми бажаємо ставитися належним чином до того, що є святим, ми проявимо непідробну, глибоку повагу до життя. Будемо піклуватися про нього будь-якою ціною і ставитися до нього доброзичливо. Ісус говорить нам, що шоста заповідь спонукує нас прийняти рішення замінити гнів, ненависть, насильство і помсту на любов. Кожне життя є священним, тому що носить образ Божий і містить печать Божества. Поважаючи людське життя, ми поважаємо Бога. Не вбивай, так говорить шоста заповідь. Друзі, прислухайтесь до закону Божої любові. Ми продовжимо дослідження священного писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись звертайтесь за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!
Лише світло, лише добро, лише надія.
Ви слухали передачу «Надія для світу».
Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20.
Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.